Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Dnes budeme hovoriť o tom, čo presne sľúbil Peter Pellegrini slovenským Maďarom za podporu šéfa Aliancie v prezidentských voľbách. Prečo nedošlo k rokovaniu s Ivanom Korčokom, ale aj o tom, ako je to s vplyvom Viktora Orbána na menšinové strany u nás. Našim hostom je totiž šéf Aliancia, neúspešný prezidentský kandidát Kristián Foro. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, Jono Podkyváno.
Pán predseda, začneme tým najaktuálnejším, vašim rokovaním dnešným v parlamente. Stretla vás tam kolegyňa Martina Tereková, ale teda veľmi zdielni ste neboli.
Dobrý pán Foro, čo za stretnutie tu máte?
Uvidíte, budem vás informovať. Ďakujem pekne.
Čiže idete za kým, keďže idete do traktu pod predsedou parlamentu, typujem.
Stretneme sa po prípade potom. Ďakujem pekne.
Čo ste boli taký tajnostkársky?
Tak ja si myslím, že keď sa s niekým chcem stretnúť a neohlásim to vopred médiám a verejnosti, tak pravdepodobne je to stretnutie medzi štyrmi očami, takže naozaj nechcem sa k tomu vyjadrovať.
Čiže nám nepoviete, s kým ste sa stretli?
Nie, ja si myslím, že nie je to z tohto pohľadu dôležité. Mal som tam stretnutie osobné a v tomto prípade si myslím, že je to informácia, ktorú sú zatiaľ ponechám pre seba.
To chápem, ale asi ste tam neboli ako občan Kristián Foro, ale ako predseda Aliancie, či?
Áno, ako predseda Aliancie, a preto by si myslím, že by nebolo vhodné, keby som teraz cez médiá hovoril, že s kým som sa stretol a kvôli čomu. Najprv by som chcel o tom informovať v každom prípade predsedníctvo naše.
Pán predseda, tak boli ste za pánom Pellegrinim?
Ako som spomínal. Keď bude nejaká informácia, ktorú chcem zdieľať s verejnosťou, tak určite budem, ale v každom prípade budem najprv hovoriť v rámci strany. Ja si myslím, že takto je to férové a takto je to korektné.
Takže sa stretnete na predsedníctve a potom poviete verejnosti.
Ak? Tak áno. Ak bude také rozhodnutie, že je to verejná informácia, tak určite áno.
Že predsedníctvo by sa mohlo rozhodnúť to utajiť?
Nie, že utajíte, ale keď neposkytneme o tom informácie, tak to neznamená, že utajíme.
Lebo však ja sa nechcem dlho pri tom zdržať, ale že tak, prečo?
Tak keď hovoríte, že nechcete sa dlho zdržiavať, tak
povedali. No, skúste to vysvetliť.
Ale ja som vám to už vysvetlil, pán redaktor.
Skúsme ísť ďalej. Viete, že pri podpore Petra Pellegriniho, tam ste nepotrebovali čakať na predsedníctvo a to, že čo ste išli vybaviť pre slovenských Maďarov do slovenského parlamentu, pán tam redaktor, potrebujete čakať na predsedníctvo?
Keď som tam stál, tak som komunikoval vo vlastnom mene. Ja som to niekoľkokrát zdôrazňoval. Teraz ste sa ma pýtali, že či som tam bol ako predseda strany. Áno, bol som tam ako predseda strany. A v tomto prípade si myslím, že je to korektné, keď najprv o tom budem informovať predsedníctvo.
No dobre, tak to je nejaká veľká záhada. Tak poďme sa pozrieť na to, ako to vlastne bolo v prípade tej celej podpory, aby sme si to trošku zosumarizovali a ešte to rozobrali. Pripomeniem si vlastne víťaznú tlačovku Petra Pellegriniho po druhom kole.
Dovolte, aby som privítal medzi nami aj ďalšieho predsedu politickej strany, predsedu strany Aliancia, pána Kristiána Foro, ktorý prišiel sem a ktorý nám naozaj vyjadril podporu, a som veľmi rád, že medzi nami sú aj členovia predsedníctva tejto strany.
Ako ste sa tam cítili? Pýtam sa na to preto, lebo boli tam určite ľudia, s ktorými ste nemali úplne rovnaké názory. Samozrejme, boli sú to bývalí politici Smeru.
Tak určite bol som na tlačovej besede víťaza. Takže som rád, že pán Pellegrini, ktorého som podporoval, vyhral tieto voľby. A je to aj pre našu komunitu naozaj dobrý signál, že sme boli na strane víťaza. A koniec koncov aj tie prieskumy, ktoré sa teraz objavili dnes, že som získal dôveru 22% obyvateľov, čo znamená, že takmer dvojnásobný je ten index dôveryhodnosti oproti výsledku pred mesiacom. Tak to ukazuje, že je to dobrý smer a navyše nedôvera je na úrovni 59%, čo je najmenej zo všetkých politikov, ktorí tam boli v tomto prieskume. Takže naozaj ten smer, ktorý sme sa, alebo tá cesta, po ktorej sme sa vybrali, vyzerá tak, že naozaj môže priniesť pre našu komunitu a pre naše regióny výsledky.
Teraz ste mi elegantne odkomunikovali niečo, čo ste chceli, a teraz skúsme odpovedať na tú otázku.
Ale to, čo som vám spomínal, naozaj. Vy ste sa pýtali, či som sa dobre cítil, alebo áno, ako som sa cítil. Ja som vám hovoril, že cítil som sa na strane víťaza, čo si myslím, že
či ste sa tam cítili dobe, v tom tábore Petra Pellegriniho, ako medzi priateľmi, s ktorými sa dá nejakým spôsobom teda komunikovať a podobne?
Ja som hľadal možnosti spolupráce aj na tom stretnutí, alebo vtedy v ten večer som mal možnosť sa rozprávať s ministrami a samozrejme túto možnosť chcem využiť aj v budúcnosti. Ešte raz opakujem, hlavne kvôli tomu, alebo teda kvôli tomu, aby sme dosiahli čo najviac pre našu komunitu, pre Maďarov žijúcich na Slovensku a pre naše regióny. Sme si vedomi toho, že nie sme v parlamente a hľadáme všetky možnosti a všetky príležitosti, aby sme dosiahli pre našu komunitu čo najviac.
On tam v konečnom dôsledku bol aj Robert Fico, Robert Kaliňák, s ktorým si určite nemali rovnaké pohľady na tvojte občianstvo, alebo Hedvigu Malinovú. Preto sa pýtam, ako ste sa tam cítili a o to mi ide. Z hľadiska prísľubu do budúcnosti, spolupráce a podobne.
Ja som bol na tlačovej besede pána Pellegriniho. Ešte raz opakujem, kto sa stal prezidentom Slovenskej republiky aj vďaka hlasom maďarskej komunity. A som veľmi rád, že na tej tlačovej besede spomenul našu komunitu a vyzdvihol úlohu, alebo úlohu Maďarov pri týchto voľbách. A ešte by som možno sa vrátil k tomu, že mnohí sa pýtali, že kvôli čomu máme vlastného kandidáta, keď som kandidoval v prvom kole.
K tomu sa nedostaneme. Nie išlo skôr o tú atmosféru, aby sme si vedeli predstaviť z hľadiska budúcnosti, z hľadiska budúcej spolupráce. Ale je vaše dobré právo samozrejme neodpovedať na to konkrétne.
Ale ja som vám odpovedal konkrétne, pán redaktor, som vám povedal, že som bol na strane víťaza a naozaj som hľadal možnosti, ako môže...
Rozumiem. Takže to je vaša práca. Ide o to, že ako sa pritom aj cítite a že či tam vidíte nejaký prísľub do budúcnosti, ale budeme to ešte rozoberať. Takže poďme sa pozrieť, teraz ešte vrátiť k tomu, akým spôsobom sa teda rodila tá podpora Petra Pellegriniho. Nebola chyba nedať si to najprv odhlasovať alianciou?
Tak teraz vám poviem to, lebo to súvisí s tým, že prečo bolo dôležité, aby sme mali vlastného kandidáta Maďara na prezidenta. Vieme dobre, že je malá pravdepodobne, že Maďar sa stane teda prezidentom Slovenskej republiky. Ale chceli sme ukázať, že sme tu, že s nami treba rátať a že spoločne chceme vytvárať túto krajinu. Dostali sme sa k prvému kolu a po prvom kole a pred druhým kolom to, čo sme si vytýčili, to sa nám podarilo maximálne dosiahnuť. Veď za posledné 2 týždne, pred druhým kolom prezidentských volieb, skoro každý deň obidvaja teda kandidáti hovorili alebo sa prihovárali k Maďarom. Takže toto sa nám podarilo.
A tie výsledky sme, neboli kto vie, aké?
Pozrite sa, teraz ktoré výsledky myslíte? Keď sa pozriete na to, že som skončil na 4. mieste a za mnou skončil bývalý premiér, bývalý minister, tak si myslím, že v tejto vyhrotenej situácii, keď je tá obrovská polarizácia v prvom kole, skoro 80% voličov si vybralo 2 kandidátov, takáto obrovská polarizácia doteraz nebola, takže s tým tiež treba počítať. No, ale
dodám
ten
poznám,
cieľ...
Pomerne elegantne korčulujete s číslami. Samozrejme je rozdiel, s akými percentami človek skončí štvrtý. A keď práve ste hovorili, že tí prví kandidáti zobrali veľmi veľa hlasov, tak to je podstatné. Ale poďme k tomu druhému kolu. Nie, vy ste povedali, prečo ste museli byť v prvom kole. Pochopil som, malo to pre vás efekt. Vaše témy mali pozornosť. Ale poďme k tomu druhému kolu. Či nebola chyba, že Aliancia to dopredu neodhlasovala?
A ešte raz opakujem. Pre nás bolo dôležité to, aby sme sa ukázali. A pred druhým kolom, hneď po prvom kole, aj pán Pellegrini, aj pán Korčok sa mi ozvali, že sa so mnou chcú stretnúť. Najprv sa ozval pán Pellegrini, povedal, že v pondelok sa môžeme stretnúť. Bral som to naozaj za férové, však koniecko to čas beží. A zavolal mi aj pán Korčok v nedeľu, že by sa so mnou rád stretol. Ja som povedal, že som otvorený a dohodli sme sa. Teda on spomínal, že až vo štvrtok sa vie so mnou stretnúť. Ja som povedal, že ale ja sa stretnem s pánom Pellegrinim už pondelok. On povedal, že bude mať čas až vo štvrtok. Potom s ľútosťou som si všimol, že už v pondelok večer mal tú možnosť a mal aj čas na to, aby sa stretol s pánom Kubišom. Takže keď si zoberieme, že tie priority, aké boli, že dobre, či naozaj to bolo také dôležité pre ňo, prečo to odsúval
tu
až
sa dopýtam,
na štvrtok.
Aby sme mali veľmi konkrétnu odpoveď. Čiže Ivan Korčok, keby vám dal skorší termín, tak by ste sa s ním stretli a rokovali?
Tak pravdepodobne áno.
Rozumiem. A teraz poďme k odpovedi na tú pôvodnú otázku. Či nebola chyba si to nechať odhlasovať alianciou?
Tak ja, hneď ako som vyjadril svoju podporu pánovi Pellegrinimu, tak večer sme mali zasadnutie predsedníctva, ktoré sme mali aj v noci, vtedy, keď bolo prvé kolo. A vtedy takmer každý povedal, že podporuje pána Pellegriniho, ale najprv sa stretneme s ním. Rozhodnutie bolo také, že sa v prvom kole stretnem s pánom Pellegrinim a potom uvidíme. Také to bolo rozhodnutie. Takže s tým vedomím, že väčšina členov predsedníctva povedala, že podporuje alebo vie podporovať pána Pellegriniho, potom ako všetky tie podmienky alebo všetky tie požiadavky, ktoré sme mali, som predniesol pánovi momentálnemu prezidentovi a dostal som pozitívne odpovede okrem dvoch otázok, na ktoré sa môžeme ešte vrátiť, že ktoré boli tie otázky, na ktoré som nedostal jednoznačne pozitívnu odpoveď. Tak na základe toho som prijal toto rozhodnutie a keď som stál pred kamerami, tak som zdôrazňoval, že tu stojím ako kandidát prvého kola, nie ako predseda strany. Takže a potom...
Pán predseda, vy ste mi v podstate venovali ste 3 alebo 4 minúty na to, aby ste opísali, že čo sa dialo. A ja sa vás pýtam jednoduchú otázku. My vieme, čo sa dialo, napokon veľa sa o tom hovorilo. Len chcem počuť odpoveď, či nebola chyba si to nechať aj oficiálne odhlasovať.
Myslím si, že nie.
Rozumiem. Výborne. Koľko ľudí sa ozvalo, okrem vášho kolegu, pána Mózesa Savolča, koľko bolo proti tomu rozhodnutiu?
Tak vidíte, že 16, 14 povedali, že je to v poriadku a podporili nakoniec pána Pellegriniho.
Čiže bol to vyslovene menšinový názor dvoch ľudí.
Tak uznajte vy, zo 16, 14 hovoria, že áno, tak si myslím, že tí dvaja, áno, sú menšina, výrazná menšina.
Rozumiem, ide o to, aby to ľudia vedeli, aby si to ujasnili. Jasne. Napríklad sme sa dozvedeli od predsedu KDH v nedeľu, keď tu bol, ako to bolo v prípade Ivana Korčoka, že tam to boli 2/3 a sú to zaujímavé čísla bez pochyby. Mimochodom, veľa slovenských Maďarov určite pozeralo rozhovor Petra Pellegriniho v maďarskej televízii. To je podľa vás korektné, že sa takýmto spôsobom zapojila maďarská televízia do kampane?
Tak bežne sa stáva, že politici alebo aj médiá rôznych krajín komentujú situáciu v jednotlivých krajinách počas volieb. V súvislosti so Spojenými štátmi, myslím, že do poslednej chvíle budú krajiny, ktoré sa budú tejto téme venovať, aj politici a tak ďalej, tým voľbám.
Ale to by som si trúfol povedať, že keď Markíza odvisila niečo o voľbách v Spojených štátoch, tak to asi voľby v Spojených štátoch rozhodne neovplyvní.
Ale teraz
hľadáme... Nechcem umenšovať hodnotu teda vysielania Markízy, ale myslím si, že je to dosť pravdepodobné. Ale takto... Je to susedná krajina, veľa slovenských Maďarov pozerá maďarskú televíziu, vieme, že má pomerne vysokú sledovanosť na juhu Slovenska. Tak čo je to?
Pán redaktor, teraz ste sa priznali, že používate dvojitý meter. Teraz, keď je niekto menší, tak to je problém. Keď je niekto veľký, tak v tom prípade už to problém
vôbec
nie je.
Vôbec nie. Ide o to, že či fakticky dokáže niečo ovplyvniť. Nehovoriac o tom, že zrejme by niektorý z amerických kandidátov teda nemal rozhovor v slovenskej, alebo maďarskej, alebo českej televízii. Ale naozaj, poďme od tohto absurdného príkladu. Ide o to, že naozaj vplyv maďarskej televízie je pomerne značný a či to nepovažujete za nekorektné.
Ja si myslím, že ak prišlo takéto rozhodnutie, je to ich rozhodnutie a nemyslím si vôbec, že je to zásah do volieb.
Dobre. Poďme od Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho ešte ďalej. Hovoríte teda, že by ste sa stretli, keby nejakým spôsobom Ivan Korčok mal záujem. A poďme na témy, ktoré budú určite rezonovať v najbližších týždňoch. Vy máte teda konkrétne prísľuby. Toto povedal po zasadnutí vlády v Galante premiér Robert Fico.
V oblasti infraštruktúry, v oblasti školstva. Tu oceňujem postoj predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny, ktorí sami hovoria, že treba sa ešte viac sústrediť napríklad na vytváranie podmienok pre vyučovanie v slovenskom jazyku a súčasne chceme vytvárať rovnaké podmienky pre vyučovanie v maďarskom jazyku.
Čo to predsa očakávať od týchto prísľubov?
Nuž, pre nás je veľmi dôležité, aby každý sa mohol učiť v materinskom jazyku. Vieme napríklad, poznáme prípad okolo Šamorína, že tam je ten problém, alebo taká situácia, že okolité dediny, ktoré mali maďarskú národnosť, kde bola maďarská národnosť vo väčšine, vzhľadom na to, že sa tam prisťahovali z Bratislavy, z východu a tak ďalej, ten pomer sa zmenil. A teraz je ten problém, že tam slovenské školy, deti nemajú možnosť chodiť do slovenských škôl, treba vyriešiť tento problém. A my sme tento problém spomenuli, že treba to vyriešiť, aby každý mal možnosť naozaj sa učiť v materinskom jazyku čo najbližšie k svojmu bydlisku. A ja verím, že aj tento prípad sa vyrieši a pracujeme na tom veľmi intenzívne. Takže vyzerá to tak, že teraz nezostaneme pri tej úrovni, že zostanú len gestá a sľuby, ale naozaj, že budú konkrétne prípady.
S pánom premiérom... Poďme si to rozobrať konkrétnejšie, vzhľadom na to, že mnohé témy... Do nich Slováci toľko nevidia, a špeciálne ľudia, ktorí nežijú v tých konkrétnych okresoch. Máte slúbené, že slovenčina sa bude učiť ako cudzí jazyk na našich školách?
Výborne, je to veľmi dobrá otázka. Naozaj, s pánom Druckerom som sa stretol minulý týždeň a aj túto tému sme rozoberali, lebo je to vážna téma z pohľadu Slovenska.
Skúste to vysvetliť, že prečo ako cudzí jazyk.
Okay. Nielen, že prečo ako cudzí jazyk, ale že prečo je to dôležité, aj to pochopme. Lebo keď odídu maďarskí mladí Maďari, odídu z tejto krajiny, sa učiť, povedzme, do Maďarska, kvôli tomu, lebo nevedia poriadne niektorí po slovensky, tak to znamená, že strácame...
Potrebujeme tým začať, lebo vy to rámcujete zo širšia, len ide o to, aby sme vysvetlili, že prečo má zmysel sa slovenčinu, ktorá je teda tu rozšírená na tomto území, tí ľudia hovoria po slovensky, a potom následne vo svojom živote, prečo ako cudzí jazyk?
Preto, lebo naše deti, keď žijú v maďarských rodinách, priateľov majú Maďarov. Na ulici sa rozprávajú po maďarsky. Len v škole sa učia slovenčinu. Nemôžete od nich očakávať, aby sa učili ako materinský jazyk slovenský jazyk. Veď keď môj syn prišiel zo školy ako prvák a slovo, ktoré sa učil, bolo slovo chochol, a som sa ho pýtal, že na čo sa učíš toto slovo? Vieš si vypýtať mlieko, alebo chlieb, alebo rožok v obchode? A nevedel. Prečo riešime takéto veci? Prečo sa musia učiť také basničky, ktoré sa ani nerímujú? A samozrejme, basničky sú dôležité, ale ten mladý človek, ten chlapec, alebo to dievča, sa musia prihovoriť v obchode, aby sa necítili stratení. Takže
inými
preto...
slovami, tá slovenčina na tej úrovni, akú sa ju učia bežne slovenské deti, je príliš náročná pre tie maďarské deti, ktoré prichádzajú do školy bez toho, aby mali ten základ.
Je zlá tá metodika. A tú metodiku treba zmeniť a na tom pracujeme. Samozrejme, to nebude zo dňa na deň. To
ono
nebude
sa to
z roka na rok.
Čiastkovo robí v niektorých školách.
Áno.
Čiže máte prísľub od Tomáša Druckera, že sa to bude robiť plošne.
Že sa to zintenzívni a že spravíme všetko preto, aby sa ten proces zrýchlil, samozrejme.
Dobre, ešte sa chcem vrátiť k tomu, čo sme sa bavili pred chvíľou. Toto sú konkrétne témy, ktoré sa vám darí nejakým spôsobom teda presadzovať. Ale na druhej strane, určite máte aj voličov, ktorým sa nepáčilo, že ste podporili práve Petra Pellegriniho. Tým ste čo povedali na to?
Tak vidíte tú polarizáciu, o ktorej sme sa bavili pred chvíľočkou. Vidíme. A takisto je to aj v maďarskej komunite. A áno, boli niektorí hlasní, ktorí kričali, že toto nie je v poriadku, aký si to vieme predstaviť. Zase len to, že ja viem prijať, keď niekto volil pána Korčoka, aj keď s ním nesúhlasím, ale ja to viem prijať. Ja ho nebudem kritizovať za to. Je to jeho názor, je to jeho voľba. Ale takisto očakávam, aby voči mne mali tí ľudia taký prístup, že ja keď sa rozhodnem, že niekoho podporím, je to moja voľba a treba to rešpektovať. Aj v tomto prípade. A keď sa pozeráme na to, že kto bol hlasnejší. Áno, tá menšina bola hlasnejšia, ale práve aj kvôli tomu som vám spomínal pred chvíľočkou tento výsledok, že index dôveryhodnosti narastol skoro na dvojnásobok. To znamená, že tá tichá väčšina je a aj tie voľby ukázali, že je silnejšia a vlastne dokázala prehlasovať tú hlasnú menšinu.
Vidím, že máte radi čísla. My naozaj kontinuálne robíme s tými číslami dôveryhodnosti. Tam len dodám, že keď je niekto na billboardoch, tak je vždy trošku dôveryhodnejší kvôli tomu, že ho viac spoznávajú. A prejavovalo sa to dokonca ešte aj pri predsedoch strán, ktoré boli oveľa známejšie. Ale nechcem vám brať dôveryhodnosť, samozrejme, len chcem hovoriť o tom, že vždycky kampaň má efekt. To bez pochyby.
Určite áno, ale pozrime sa teda na všetkých ostatných, že kto zdvojnásobil toto číslo skoro.
Áno, a základ je dôležitý. Dobre, z ktorého sa to zdvojnásobuje. Poďme teraz na problémové témy v slovensko-maďarských vzťahoch a začneme výrokom vtedajšieho ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera z minulého roku.
Vy si myslíte, že v priebehu, dajme tomu, 10 rokov je schopná sa maďarská politika dopracovať do stavu nejakých územných nárokov na Slovensko?
Prečo 10 rokov?
Skôr?
Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dneska ho máme na východnej hranici a myslím si, že takýmto nárokom by sme už priamo čelili dnes, bohužiaľ.
Ako ste to vtedy vnímali?
Ja si myslím, že takéto hlúpe reči v dnešnej dobe do politiky nepatria. Pracujme na tom, aby tieto dve krajiny mohli čo najúspešnejšie spolupracovať. Aj tieto dva národy, aby mohli čo najúspešnejšie spolupracovať, aby to spolužitie bolo čo najlepšie. Máme spoločnú históriu, viac ako 1000-ročnú. A bolo by ideálne, keby sme minimálne ďalších 1000 rokov mohli spolupracovať. Sme jeden na druhého odkázaní. Čo sa týka počtu obyvateľa, nepatríme medzi najväčšie štáty a najväčšie krajiny v Európe. Využíme ten potenciál, že sme susedné krajiny, máme najdlhšie spoločné hranice, takže využíme tieto možnosti a hľadajme tie možnosti, ako môžeme jeden druhému pomôcť. Takéto výroky tomu neprispievajú, práve naopak. Sú úplne zbytočné. Som vám hovoril, nikdy nikto v tejto krajine, teda momentálne nechce, aby sa vrátili nejaké hranice alebo aby sa niečo zmenilo. Nikto na tom nepracuje. A je to úplne zbytočné a práve preto by sme mali niektoré veci z minulosti dať do poriadku, aby takéto výroky, keď treba odpútať pozornosť, alebo len niekto sa zobudí ráno a má taký deň, chce si upútať na seba pozornosť takýmito výrokmi, aby sa to nemohlo stať.
Dobre, pán Káčer nehovoril o slovenských Maďaroch, on hovoril teda o Maďarsku a Budapešti a Viktorovi Orbánovi, tak poďme si to postupne rozobrať. Takže aké rozsiahle sú podľa vás takéto tendencie v Maďarsku priamo? Revizionizmus.
Vidíte, že naozaj aj z jednej strany, aj z druhej strany je snaha na to, aby tá spolupráca bola čo najlepšia.
Takže z tohto rozumiem, pohľadu... Ale že je to podľa vás úplne marginálna téma?
Ja si myslím, že je to úplne zbytočné.
Medzi Maďarmi.
Je to úplne zbytočné o tom hovoriť. Nikto nemá takéto úmysly. A to, že sa vôbec o tom bavíme, je to úplne smutné, si myslím, minimálne. A je to nepriateľné. Prečo?
Povedal
prečo?
Minister zahraničných
vecí. Ale však to sa pýtate jeho, prečo sa zobudí ráno a mal taký pocit, že to musí povedať.
Nemusíme to brať tak emotívne.
Ale musíme, prepáčte.
Ja sa len pýtam, že či toto je z vášho pohľadu v Maďarsku, lebo veľa Slovákov nesleduje maďarské médiá, či je to jednoducho marginálna téma, ktorou
toto vôbec
sa tam
nie
nikto
je téma.
Nezaoberá.
Žiadna téma to
dobre,
nie je.
Poďme ďalej, poďme k starým témam, ktoré sa tu rozoberali. Ako vnímate používanie názvu Felvidek?
Je to pomenovanie, ktoré je charakteristické pre túto lokalitu. Ja v tom nevidím žiadny problém.
Chcem sa opýtať, že čo poviete Slovákovi, možno zo Žiliny, ktorý si povie, že jeho to uráža?
Ale prečo ho to uráža? Ja nechápem, že prečo hľadáme v týchto slovách niečo, čo tam nie je. Toto je výrok,
z vášho alebo... Z pohľadu nie je. Z pohľadu ľudí, ktorí sa na to pozerajú inak, tam niečo je. Čiže môže to byť urážlivé.
Ale nech to neberú tak, veď práve preto hovorím, nech to neberú tak. My, keď hovoríme o Felvidéku, nechceme nikoho uraziť. My označujeme jednu lokalitu týmto slovom. My keď povieme, že Felvidiek, vieme, že na čo sa to vzťahuje.
Je konkrétne štát Slovenská republika.
To bolo v minulosti. Tak si to dajme do poriadku. Keď niekto má ten pocit, že Felvidiek, že niekoho chceme uraziť, nie. Alebo že chceme niečo vrátiť, nie. Tu sa jedná len o to, že Maďari, ktorí nežijú v Maďarsku, ale žijú na severe, to znamená, že na Slovensku, používajú Felvidieky Maďarok. Maďari žijúci na Felvidéku. Ale to je výraz, aby sme upresnili, že o koho sa jedná.
Rozumiem.
Takisto ako napríklad zakarpatskí Maďari.
Asi uznáte, že je rozdiel, že či sa v Galante v obchode takto niekto rozpráva a či to hovoria politici napríklad.
Si myslím, že je to úplne jedno. Lebo aj ja, keď používam toto
slovo...
Dobre,
vy hovoríte, že to nie je urážlivý názov, aby ho chcete používať.
Pán redaktor, ja by som bol rád, keby to nikto nebral ako urážlivé slovo, lebo ja, keď používam, nechcem nikoho uraziť, ale hovorím, že tu sa jedná o Maďarov, ktorí žijú tu, v tejto lokalite. Takisto, ako keď používam napríklad zakarpatskí Maďari, alebo Vajdašági Maďarok, Maďari, ktorí žijú napríklad v Srbsku. Toto je tiež, alebo burgenlandskí Maďari, to tiež. Je to teritorium, je to región, kde žijú tí Maďari. A neberte to, prosím vás, pekne. Som veľmi rád, že o tom hovoríme. Naozaj. Lebo mám ten pocit, že my, Maďari žijúci tu na Slovensku, my sa učíme kultúru Slovákov, učíme sa históriu Slovákov, ale Slováci sa neučia tú našu históriu. To bož už nie literatúru a tak ďalej. Ale to aj chápem. Ale aby ste vedeli, že naozaj... Je dobré, že o tom hovoríme, aby sme si to dali do poriadku, že nechceme nikoho uraziť. A nepoužívame to ani pejoratívne, nič takého nie je. Takže preto som rád, že naozaj komunikujeme
Rozumiem,
o tom.
Ale časť Slovákov to proste pejoratívne vníma.
Preto hovorím, že hovorme
Čo
o tom.
Čo je fakt a možno by sa to dalo nepoužívať.
Ale nevidím dôvod, prečo by sme to nemali používať.
Lebo to časť Slovákov vníma pejoratívne.
Pán redaktor, preto hovorím, že rozprávajme sa o tom, prediskutujme si to, správme si taký výbor alebo komisiu.
Nech sú tam právnici, nech sú tam historici, nemusia tam byť politici. Nech to dáme do poriadku, aby sa na slovenských školách učila história Maďarov žijúcich tu na Slovensku. Aby sme hovorili o tom, že bolo tu vysídľovanie, že tu bola deportácia Maďarov. Hovorme o tom, aby ste aj vychápali, že prečo je pre nás to obdobie, povojnové obdobie, také ťažké.
Áno. A na slovenských školách zase sa hovorí o maďarizácii, ale poďme ďalej, poďme
aj
to
o tom
posunúť.
By sme sa mali rozprávať, pán redaktor. Ja nehovorím, že len o tých veciach, ktoré sa nás týkajú. Presne tak. Dajme
ale
si to do poriadku.
Nahrali, tak poďme na tému, ktorá je pre vás aktuálna, a to sú Benešové dekrety. Aký máte tam konkrétny prísľub od slovenských politikov, teda tých konkrétne koaličných?
Nuž, čo sa týka Benešových dekretov, hlavne čo sa týka kolektívnej viny a princípu kolektívnej viny, aj dnes sa môže stať, že niekto má pozemok alebo pôdu a odvolávajúc sa na princíp kolektívnej viny, mu zoberú tú pôdu. Že večer idete spať s tým vedomím, že máte, ráno sa zobudíte a už nemáte. A povedzme niekoľko mesiacov.
Prípadov?
Prosím?
Koľko je takých prípadov?
Aj minulý rok boli takéto prípady.
Bavíme sa zhruba o desiatkach prípadov za posledné roky?
Pán redaktor,
pri ktorých sa to rieši vôbec?
Keby to bol len jeden jediný prípad. V poriadku, aj tak to nie je v poriadku. Ale
nebagatelizujme. Trošku menej emócií do toho dávajme. Ide o to, že toto sú témy, ktoré vám sú absolútne blízke, ale mnohí Slováci o nich skoro nič nevedia. Takže len aby sme si prakticky to vedeli predstaviť. Čiže bavíme sa teda o Benešových dekretoch z hľadiska toho skutočného problému. Je to so pár prípadov, ale ten symbolický efekt je pre vás asi dôležitejší. A ja sa pýtam, čo chcete teda konkrétne vyrokovať s koaličnými politikmi?
Ešte raz, nebagatelizujte, prosím vás pekne. Naozaj sa stáva a môže sa stať aj dnes. A napríklad sa to stalo aj v minulosti, že postavili diaľnicu na takýchto pozemkoch. A nie je to v poriadku. Treba to vyriešiť. A dostali sme, áno, prísľub, že sa to môže dať do poriadku, aby sa to už nemohlo opakovať.
Ako? Aby sme si to vedeli predstaviť.
Áno, presne tak. Spraví sa pracovná skupina, ktorá sa tu bude venovať a zmení tie zákony. Môže dá návrh na zmenu zákonov. Netreba veľa. A naozaj drobné zásahy sú potrebné, aby sa nemohlo stať, že niekomu odoberú pôdu na základe Benešových dekrétov na základe viny, kolektívnej viny. Takže treba to dať do poriadku.
Čiže aby sme tomu rozumeli, čiže aby v podstate Benešové dekrety na súčasné nejaké rozhodnutia neboli aplikované. Toto máte prislúbené?
Benešové dekrety. Prepáčte,
aby je to dosť zložité, takže ja sa to snažím preto trošku zjednodušiť pre ľudí.
Ale nezjednodušujte to príliš, lebo naozaj to môže byť potom, môže mať iné následky, že niekto to nepochopí poriadne. Preto nechcíme zjednodušovať. Aby to bolo
zjednodušovať, ale budeme musieť. Budeme musieť, lebo je rozdiel, že či by ste žiadali, že Slovenská republika má vyhlásiť, že Benešové dekrety de facto neexistujú, že budete žiadať nejaké odškodnenia pre 10 tisíce, možno 100 tisíce rodín a podobne, alebo vám ide o to vyriešiť zo pár prípadov, neviem, či sú to jednotky, desiatky, napríklad pri vyvlastňovaní diaľnic. To sú dva obrovské rozdiely.
Pán redaktor, je viac ako 150 Benešových dekretov. Kolektívnej viny sa týka, myslím, že 12 alebo 13, ktoré by bolo treba prehodnotiť z pohľadu historikov, právnikov a tak ďalej. V prvom kole, o čom sme sa bavili s pánom prezidentom, boli naozaj tie prípady, keď sa mohlo stať, že niekomu zobrali pôdu a pozemky. Toto treba dať do poriadku, lebo to nie je v poriadku. Takže my budeme
dobre,
robiť všetko
tak, aby sme
preto,
to pochopili. Čiže Peter Pellegrini vám prislúbil, že čo sa týka naozaj aktuálnych prípadov, ktoré teraz sú nejakým spôsobom na stole,
alebo môžu byť,
tak nebudú aplikované Benešové dekrety.
Princíp kolektívnej viny, že už nebude možné odobrať a vytvorí sa pracovná skupina.
Áno, zjednodušenie Benešové dekrety.
Ktorá dá,
dobre, rozumiem.
Že áno, ešte raz, OK. Tak to zopakujeme, aby som to zopakoval ja. Dobre? Vytvorí sa pracovná skupina, ktorá sa bude venovať tomu, aby dala taký návrh, že v budúcnosti sa už nemôže stať, že odvolávajúc sa na Benešové dekrety, na princíp kolektívnej viny, niekomu odoberú pozemok. Alebo pôdu.
Chápem. Chcete ísť ďalej?
Toto máme prislúbené.
Pýtam sa, chceme, či chcete ísť ďalej. Ste predseda aliancie.
Toto chceme dosiahnuť v tomto kole, na toto máme prísľub.
Dobre, čiže inými slovami, čisto strategicky, politicky, do momentu, kým to nedosiahnete, tak ďalšie myšlienky vyslovovať nebudete? Dobre, rozumiem?
Pre nás toto je veľmi dôležité, ako som spomínal.
Chcete žiadať nejaké odškodnenie do minulosti?
Ja si myslím, že to by sme otvorili Pandorinu skrinku, takže ja sa neviem predstaviť, že by to mohlo byť reálne. Ale v nejakým spôsobom tieto veci treba vyriešiť. Ja som rád, že takáto pracovná skupina môže vzniknúť.
Dobre, odškodňovanie do minulosti žiadne nechcete.
Toto nie je téma.
Čo Hedviga Malinová? Rozprávali ste sa napríklad s Petrom Pellegrinim?
Áno, rozprávali sme sa na túto tému.
Čo vám povedal?
Pozrite sa, vtedy, keď sa to stalo v roku 2006, pán Pellegrini bol poslancom, ale keď mi niekto hovorí, že čo pán Korčok, veď pán Korčok bol vtedy veľvyslancom v Berlíne a bol vlastne tam poslaný vládou Slovenskej republiky, kde bol pán Fico, a keďže z toho bol medzinárodný škandál, pán Korčok sa tomu vôbec nevenoval a neriešil túto tematiku.
Ja som mal pocit, že som sa pýtal na Petra Pellegriniho, vzhľadom na to, že v jeho víťaznom tábore ste boli a už, kde bol Ivan Korčok vtedy veľvyslancom, to asi nie je až také dôležité.
Z tohto pohľadu je, lebo nemal som možnosť toto povedať, keď sa ma pýtali, že ako to bolo s pánom Korčokom. Takže teraz, prepáčte, nemám pozvanie tak často do médií a chcem využiť, aby všetky tie argumenty odzneli. Takže v tomto prípade to, čo som chcel v každom prípade spomenúť. A ako som hovoril, pán Pellegrini sa vyjadril k tomu, že on bol vtedy poslancom a ďalej sme túto tému nerozvíjali.
Čo bolo trošku bližšie ako veľvyslancom? Je mu to ľúto? To, ako to prebiehalo?
Ešte raz opakujem. Keď teraz hľadáme, že kto viac, kto menej, pre nás táto udalosť je veľmi smutná a nechceme, aby sa to opakovalo v žiadnom prípade. A aj preto som túto tému otvoril.
Pán predseda, tak vy ste ho otvorili. On vám povedal, že vtedy bol poslancom. To ste vedeli aj predtým. Čo vám ešte povedal?
Túto tému sme uzavreli potom.
Že bol poslancom.
Nie, ja som spomenal, že táto téma, teda toto sa nemôže stať v budúcnosti.
To vám povedal?
Ja som povedal.
A ona to čo?
Túto tému v tomto súhlasíme. Ako v tomto si myslím, že každý súdny človek s tým
súhlasí. Čiže povedal vám, že to bola chyba?
Ďalej, to, že sa to nemôže zopakovať, na tom sme sa dohodli a ďalej sme túto tému nerozvíjali.
No zakončíme to Viktorom Orbánom. Toto povedal pri januárovom stretnutí s Robertom Ficom.
Obidvaja si uvedomujeme, že tu v strednej Európe čelíme rovnakému osudu. Naše názory sa na 99% ukazujú tým istým smerom.
Aké máte pocit z tých slovensko-maďarských vzťahov aktuálne vzhľadom na zmenu vlády?
Ja som veľmi rád, že medzi Slovenskom a Maďarskom sú vzťahy čoraz lepšie. Je to v našom záujme. Nielen Maďarov žijúcich tu na Slovensku, ale každého. Ako som spomínal, tieto dve krajiny, aby spolupracovali, je to spoločný záujem a ja dúfam, že tieto vzťahy budú čoraz lepšie. Pre nás Maďarov je veľmi dôležité, aby Maďarsko ako krajina Maďarsko bolo úspešné a takisto aj Slovensko. Maďarsko kvôli tomu, že sme súčasťou maďarského národa a Slovensko kvôli tomu, lebo tu žijeme, tu chceme žiť a chceme, aby aj naše deti, vnúčata tu žili, takže my budeme určite pracovať na tom, aby táto spolupráca bola čo najlepšia medzi týmito krajinami. Ja som niekoľkokrát zdôrazňoval, že chceme byť spojkou medzi týmito krajinami.
Považujete režim Viktora Orbána za autoritársky?
Pána Orbána zvolili v demokratických voľbách, predsa získal viac ako 50%, takže ja si myslím, že to nebolo ochlp alebo niečo podobného. A
ja nespochybňujem legitímnosť jeho voľby. Ja sa pýtam na ten režim.
Nielen ja, ale pravdepodobne aj tí voliči, ktorí ho volili, ho nepovažujú za autoritárskeho.
Môžu chcieť autoritárskeho lídra a zvoliť si ho.
Ale ja si myslím, že v tomto prípade to tak nie je.
Ako sa pozeráte napríklad na slobodu médií v Maďarsku?
Keď, neviem, či ste boli v Maďarsku, či ste chceli kupovať noviny nejaké, ale máte možnosť aj z jedného tábora, aj z druhého tábora kupovať média, takisto televízia, najväčšia súkromná televízia.
O voľbách, takže či má adekvátny prístup napríklad opozícia do médií, to máte pocit, že to je vyvážené?
Pozrite sa, najväčšia súkromná televízia v Maďarsku nie je vôbec blízka vláde, takže neviem.
Štátna televízia je dosť blízka vláde.
Štátna televízia vysiela to, čo vy... Prepáčte, prosím vás, teraz. Ako my môžeme povedať, že či štátne médiá sú na jednej strane alebo na druhej strane. Ja vždy hovorím, že
štátne... Nemáte pocit, že sú na strane Viktora Orbána?
Ja si myslím, že štátne médiá vždy majú byť transparentné a majú byť vyvážené.
A to v Maďarsku sú?
Ja si myslím, že... Má každý prístup, slobodný prístup k informáciám.
No, k informáciám jedna vec a prístup do médií.
Ako som spomínal, súkromné médiá, najväčšia televízia je
v tej napríklad... štátnej televízii je to podľa vás vyvážené, že tá opozícia tam má rovnaký prístup ako Fides.
Má možnosť sa objaviť.
Má možnosť sa objaviť. Dobre, poďme na financovanie aliancie Viktorom Orbánom. To počúvate často od vašich konkurentov. Cez alianciu priamo žiadne financovanie nie je.
Nie len cez alianciu, ale alianciu nikto nefinancuje zvonka. To, čo máme, môžete sa pozrieť na transparentný účet. Naozaj všetky zdroje a všetky príjmy sú tam uvedené a sú buď zo štátneho príspevku, alebo sú z darov.
Čo cez rôzne občianske združenia napojené na politikov aliancie?
Občianske združenia funguje niekoľko na Slovensku a dostávajú príjmy nielen z Maďarska, ale aj z iných krajín a tak ďalej. Takže ak niektoré občianske združenie nefunguje transparentne, treba na to upozorniť.
Poviem príklad. Občianske združenie Libertate, ktoré je napojené s Maďarskou alianciou, získalo od roku 2017 od maďarskej vlády dotáciu vo výške 1,6 milióna eur. Zistil na punkt, to je maďarská odnož denníka N. Ich činnosť sa pritom obmedzuje na výrobu amatérských webových stránok, vydanie zopár číslo propagandistických novín a na spolúčasť na malých podujatiach.
Pán redaktor, ste spomínali, že prepojená na alianciu. Ako je prepojená?
To spomínal na punk.
Ale hovoríte, že ako skutočnosť...
Čiže odmietate, že by boli nejakým spôsobom prepojení na politikov aliancie?
Tak to, že máme členov v aliancii, ktorí majú občianske združenia, ktoré sú podporované nejakým spôsobom, tak ja aký mám na to vplyv?
Predseda, ale v žiadnom prípade nie sú prepojené. Ak sú podporované nejakým spôsobom, tak je dôležité, akým spôsobom.
Pán redaktor, ukážte mi dôkaz o tom, že strana aliancia je prepojená nejakým spôsobom na niektorú občianske
združenia. Ja sa vás na to pýtam a budem rád, keď mi to vyjasnite.
Ale mi nenahovárate
ale keď
niečo.
Ja vám nič nenahováram, ja vám citujem konkrétne z napunku. Čiže keď niekto konštatuje, že 1,6 milióna eur a zároveň, že tá činnosť teda nevyznieva, takže 1,6 milióna eur by sa dalo reálne minúť na tú činnosť, tak je to hodné otázky. A preto sa vás pýtam, to, čo vám vyčítajú vaši súperi, či jednoducho politici aliancie nie sú týmto spôsobom financovaní maďarskou vládou.
Pán redaktor, citujete mi tu napunk, ale nezisťujete, že na základe čoho hovoria takéto veci. Ja hovorím, že nie je žiadna prepojenosť medzi stranou alianciou a maďarskou alianciou a tým združením, čo ste vy spomínali. Takže o čom sa tu bavíme? Keď máte otázky, tak sa obráťte prosím pekne na napunk, že odkiaľ to berú tieto informácie.
Oni to napísali a nezaregistroval som, že by ste to vyvracali. Dobre, v každom prípade poďme ešte na tie vaše stretnutia. Vy ste sa stretli teda s pánom Druckerom ako ministrom, s nejakým ministrom ďalším ste sa už stretli?
Nie, ale plánujem ďalšie stretnutia samozrejme.
A máte teda prislúbené od Petra Pellegriniho, že budete mať otvorené dvere medzi ministrom
hlasu? Budeme mať možnosť stretnúť sa s ministrami. Je to dôležité pre našu komunitu a nielen pre našu komunitu, ale aj pre naše regióny. Však koniec koncov taktiež sme dostali prístup, že sa budú aktívnejšie venovať nemocnici v Rimavskej Sobote. Takže naozaj sú to témy, ktoré sú dôležité. A ešte raz opakujem,
rozumiem,
to nielen pre našu komunitu, ale aj pre
ľudia lepšie pochopili. Dobre, čiže boli ste za ministrom školstva, to sme už počuli. Za kým ďalším plánujete? Napríklad minister dopravy Ráš, to je asi dôležitá téma aj pre vás. Predloženie R7 by veľmi potešilo vašich voličov na juhu?
Neviem, či ste sledovali, ale keď bolo programové alebo výjazdové rokovanie vlády, tak tam bol prísľub, že R7 sa bude pokračovať v rámci PPP projektu. Takže keď sa niekto pýta, že prečo bolo dôležité to, aby bolo výjazdové rokovanie v južných okresoch, tak napríklad aj kvôli tomuto. A takisto 2 milióny išli do tohto regiónu, do Galandského okresu, Dunajsko-Stredského okresu. Takisto hovoria, že sú tam križovatky, že či sú také dôležité. Prosím vás pekne, budú sa riešiť také križovatky, ktoré sú križovatky smrti. Čím skôr sa tá križovatka spraví, o to menej ľudí tam zomrie. Takže toto sú dôležité veci.
To je problém inde na Slovensku, nielen na juhu.
Ale prepáčte mi, prosím, buďme konkrétni. Ale chcete mi vyčítať to, že ja riešim a snažím sa, aby aj na juhu boli...
Pán predseda, ja vám vôbec nič nevyčítam.
Som rád.
Vôbec nič.
Dobre.
Ja sa chcem len dosvedieť, že boli ste s ministrom Druckerom, s akými ďalšími ministrami, s akými základnými témami idete rokovať.
Nie, vy tu bagatelizujete, že problémy na juhu, takisto sú aj ostatných častiach na Slovensku.
Nie len keď hovoríte o križovatkách smrti, tak to určite nájdu križovatky smrti v jednotlivých regiónoch aj iní politici. Ja to vôbec nebagatelizujem pre Boha.
Budem rád.
samozrejme každý ľudský život je cenný. A ide o to, že aké máte ďalšie stretnutia, aby sme mali predstavu. S ktorými ministrami, v akých rezortoch?
Ak budú tieto stretnutia, budem vás informovať samozrejme aj o výsledkoch, tak ako v tomto prípade. Veľmi rád vám poviem potom o výsledkoch aj v súvislosti s ďalšími rokovaniami.
Okrem toho prípadu, čo ste dneska riešili v parlamente.
Ako som spomínal, nič nie je vylúčené, že vás nebudem informovať aj o tomto stretnutí.
Ale ešte neviete. Dobre. S kým by ste chceli byť v najbližšej vláde? Keby to bolo vyslovene na vás, dostanete sa do parlamentu, čo by ste si vypredstavovali?
V minulosti som niekoľkokrát hovoril, že som otvorený spolupráci s každým, kto vie pomôcť našej komunite a našim regiónom. Nenechali ste ma hneď na začiatku dohovoriť v súvislosti s tým, že tam, kde máme silné zastúpenie v tých krajoch, napríklad v Trnavskom, Nitrianskom, Blaskovistickom a v Košickom kraji, tam, kde máme silné zastúpenie, tam hľadáme možnosti a spoluprácu s rôznymi stranami, slovenskými stranami, lebo je to v našom záujme. A my vieme s každým spolupracovať. Videli ste aj z minulosti, že sme naozaj stabilným partnerom, aj keď sme boli vo vláde. Naozaj pomáhali sme tejto krajine ukončiť Mečiarovú éru, takisto vstupovať do NATO, do Európskej únie. Sme boli vždy na tej správnej strane a pomáhali sme tejto krajine. Takže my budeme hľadať možnosti pomôcť Maďarom tu na Slovensku, ale nielen Maďarom, ale všetkým národnostiam, ktorí tu žijú. Veď 8,5% tvoria Maďari, ale skoro 15% ostatné spolu s ostatnými národnostiami.
Pán predseda, rozumiem, len ja sa pýtam takto konkrétne, lebo by to mohlo vyznievať tak, že sa snažíte alianciu nasmerovať skôr do koaličného tábora, čiže takto nie.
Ja sa snažím dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Toto je môjim cieľom. A to bolo aj v minulosti, keď bola predchádzajúca vláda. Ja som tiež hľadal možnosti, príležitosti. To, že vláda nebola otvorená, to ja za to nemôžem. Ja nemôžem.
Rozumiem, ale teda nie je vašim zámerom nasmerovať alianciu do koaličného tábora, lebo máme aj opozičné strany, ktoré teda nie sú v parlamente a sú nejakým spôsobom zaradené, aj koaličné. Takže ako toto vy vnímate?
Ja som zodpovedný voči našim voličom a Maďarom žijúcim tu na Slovensku a voči tým občanom, ktorí žijú spoločne s nami. Toto je môjim hlavným cieľom. A ja hľadám možnosti a príležitosti, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky. A naozaj, ja som otvorený spolupráci. Niekoľkokrát som to opakoval. A bude to aj v budúcnosti, lebo ako som hovoril, my nie sme schopní sami zakladať vládu. A pravdepodobne ani nebudeme mať túto možnosť. Ale hľadáme možnosti spolupráce.
Ide o to, ku komu máte bližšie.
K občanovi. K nášmu občanovi a k Maďarom žijúcim na Slovensku a samozrejme k každému, kto spolu s nami žije.
Poslednú otázku. Skúste mi konkrétne odpovedať. Budú najbližšie voľby a koaličný tábor nebude mať väčšinu. Opozičný tábor, tie strany približne, ktoré tam dneska sú, nebudú mať väčšinu. Vy budete jazyčkom na váhach. Ku komu by ste sa priklonili?
Uvidíme o 3,5 roka, keď nebudú predčasné voľby. Ale verte mi, že naozaj neviem byť konkrétnejší. Ja si myslím, že toto je najkonkrétnejšia odpoveď. Vždy budem na strane
občanov. Je to v poriadku. Je zaujímavé sa to opýtať. Aj. Ďakujem pekne, že ste prišli do Markízy.
Ďakujem za príležitosť.
Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v utorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Prajem ešte príjemné popoludne. Takže poďme na divácke otázky. Začnem Sabim. Čo dostal od Petra, riadeného Robom, za to, že ich odporúčil za prezidenta a nerešpektoval ani rozhodnutie predsedníctva vlastnej strany? Žiadne hlasovanie nebolo. Či stačilo podhodiť 2 milióny zo štátneho pre okresy Dunajská Streda a Galanta?
Tak jednak, ako som spomínal, podporil som ho ako kandidát za prezidenta v prvom kole a som veľmi rád, že potom predsedníctvo sa pridalo, veď koniec koncov 16 členov predsedníctva našej strany, zo 16 členov 14 podporili tiež pána Pellegriniho.
Andrej, prečo podporil Peleho vo voľbách? Takže to sa pobavme o vás osobne.
Tak ja som spomínal ešte vo voľbách, že neviem si predstaviť, že by som podporil pána Korčoka vzhľadom na tie vyhlásenia, ktoré mal v minulosti a vzhľadom na tie kroky, ktoré mal voči našej komunite. A potom, ako sme sa stretli s pánom Pellegrinim, som dospel k tomu názoru, že podporím jeho vďaka tým témam, ktoré sme spolu preberali, aj tým prísľubom, ktoré dal voči našej komunite.
Saša, aký je dôvod na to, že ste sa pred druhým kolom nestretli s Korčokom?
Tak pán Korčok mi zavolal v nedeľu po voľbách, po prvom kole a spomínal, že by sa so mnou rád stretol. Ja som povedal, že som otvorený. Povedal, že až vo štvrtok bude mať na mňa čas. Tak som mu spomínal, že s pánom Pellegrinim sa stretneme už v pondelok pravdepodobne. On napriek tomu trval na tom, že až vo štvrtok sa stretneme niekedy. A potom veľmi sklamal,
že
som bol z toho...
Takže stretli by ste sa, keby dal skorší termín?
Ja som sa tomu nebránil, ako som spomínal.
No, či by ste sa stretli, keby povedal, tak, že pondelok útorok?
Keby teraz nevieme, že aká by bola
len
situácia.
Sa pýtam na to, že či tá motivácia bola len ten štvrtok, alebo že ste sa nechceli vidieť.
Pán redaktor, ja som už spomínal, že som otvorený, ako som vám hovoril pred chvíľočkou. Potom som bol veľmi sklamaný z toho, že s pánom Kubišom sa stretol ešte v pondelok večer. Takže taká bola asi tá priorita pre ňoho stretnúť sa s predstaviteľom.
Pokojne by ste sa stretli.
Ako som spomínal, ja som bol otvorený.
To znie ako áno. Bystrik. Ja by som sa ho spýtal, či pozná príbeh Bélu Bugára, ktorý sa raz zašpinil so Smerom a odvtedy je na smetisku slovenských dejín.
Je to veľký rozdiel medzi tým, čo robila kedysi strana Most Híd a pán Béla Bugár. Ja vždy hovorím, že pre našu komunitu je veľmi dôležité etnické politizovanie. Jednoducho nemôžeme zanechať to etnické politizovanie. Robiť etnickú politiku. No a strana Most Híd a pán Béla Bugár sa otočil chrbtom etnickej politizácii alebo etnickej politike. Takže v tomto je najväčší rozdiel. Ja hľadám partnerov. Som si vedomý toho, že strana Maďarská aliancia nebude pravdepodobne tá, ktorá zostavuje vládu. Nebude mať takú silu. Takže tak ako v župných voľbách sme získali taký výsledok, aký sme dosiahli v štyroch krajoch, že sme najsilnejšou stranou, tak my napriek tomu samozrejme hľadáme možnosti spolupráce. Aj v tomto prípade je to tak.
Matúš, či by si vedel predstaviť autonómiu na južných častiach Slovenska?
Ak sa bavíme o tom, že samospráv kultúrnej báze a školskej báze, tak áno, si myslím, že je to úplne pochopiteľné, veď to funguje v rôznych krajinách Európskej únie. Takže je to aj jedna z možností, ako rôzne národnostné komunity môžu existovať ďalej v daných štátoch.
Komárňanská župa.
Napríklad Komárňanská župa alebo Podunajská župa.
Lebo to nie je len o kultúrnych veciach, to je aj samospráva všeobecne.
Ale hlavne o
tých... Či to budete žiadať?
Tak v tomto prípade sme si vedomi, že nie sme ani v parlamente. Takže z tohto pohľadu je veľmi dôležité to, aby každý chápal, že keď hovoríme o samospráve, nikto tu nechce meniť štátne hranice a nikto sa nechce vracať do minulosti. Tu ide len o to, aby Maďari žijúci tu na Slovensku sa mohli učiť v materinskom jazyku, aby mohli svoju kultúru udržiavať a tak ďalej. Takže toto sú pre nás dôležité veci, ale ja si myslím, že je to úplne prirodzené. Je to dôležité pre každého, aby sa mohol učiť v materinskom jazyku.
No a ľudia chcú, aby ste to vysvetlili. Adam, či má maďarské občianstvo?
Nemám.
Martin, bol prinútený Orbánom podporiť Pellegriniho?
Nikto nie je nútený nikým. V tomto prípade ja som sa rozhodol kvôli tomu, lebo ako som spomínal, robím pre našu komunitu, pre maďarskú komunitu a pre naše regióny, v ktorých žijeme. A ja sa viem len opakovať, vždy hovorím, že keď tu bude dobré Maďarom, bude tu dobré aj Slovákom, aj ostatným národnostiam.
Či ste komunikovali s niekým z maďarskej vlády predtým, než ste to urobili?
Nie.
Ďakujem.